Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радиостанциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just story.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенген маржан айдарында балалардың үй жұмыстарын істеу жас шамасы салыстырмасы қанша жас болу керектігі жөнінде кеңес береміз. Ефердегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Каусар айдарында көңіл-күйді тежеудің жолдары жөнінде тоқталамыз. Соңында Шырайын айдарында жақсы көңіл-күй өміріңіздің жан серігі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Балалардың үй жұмыстарын істеу жас шамасы салыстырма кестесін біліп алыңыз. Осылай болғанда бала тәрбиесінде орындауға тиісті істердің уақытын өткізіп алып, қапығалып қоюдан өнімді сақтанасыз. Күнделікті тұрмыста көптеген ата-аналар балаларын айрықша аялайтындықтан, балаларына үй жұмыстарын істеткісі келмейді. Кейбір аналар үй жұмыстарын істеу үлкендердің ісі. Балалар жақсы оқыса болды деп қарайды. Әйтсе де балалар үй жұмыстарын істемей, көңіл қоя үйрену жасаса болды үздік болғаны ма? Әсілінде аналар балаларын 3 жастан бастап саналы түрде үй жұмыстарын істеуге әдеттендіру керек. Аналар төменде көрсетілген балалардың үй жұмыстарын істеу жас шамасы салыстырма кестесінен қайсы жас шамадағы балалар қандай үй жұмыстарын істей алуы керектігін біле алады. Балабақшасына түсуден ілгергі мезгіл 3-4 жас. Бұл мезгіл ата-аналардың балаға жауапкерлік ұғымын ұғындырудың алтын мезгілі. Ата-аналар балаларын ойын ойнағанындай ақылетті ақылет шелегіне салу, ойыншықтарын жинастыру, дербес тіс шөткілеу, киімдерін қаттап қою, үстел орындықтарын реттеп қою, кырдактарды сүртүү, киетин кийимдерин таңдоо катарлы адеттеги үй жумуштарын иштеуге жетекчилик этип, аларды көптөп алкап отуруу керек. Балабакша мезгили 4-7 жаз. Бул мезгилде балалар эртеси күнгө киетин кийимди дайындау, тамак ишүүдөн илгери сакпы, касыктарды дайындап реттеп коюу, тамак ишип болгондон кийин тамак үстөлүн жыйнаштыруу, шуулатын кийимдерди реңдер боюнча түрлөргө бөлүү, өз кийимин өзү кийүү, ата-анасынын көмөгүндө өзүнүн колгап, иш кийимин жууу, сөмкөсүн реттеп, тиздеп болгон орамал, тиз шөткөлөрүн реттеп коюу, үстөлдү сүртүү, жемиш-жидек, көгөнүстөрдү тазалап жууу сыяктуу көптөгөн нактылуу миндеттерди орундоуна болот. Ата-аналар бул жумуштарды иштегенде балаларын бирге иштөөгө чакыруу керек. Бул да ата-ана менен баланын өз ара барыш келиш жасайтын барысы эсептелет. Биринчи, балага отбасы жоопкерлигин угундурган жөн. Ар бир ата-ана балаларына үй жумуштарынын бир адамдын гана иши эмес, жалпы отбасы мүчөлөрүнүн иши экендигин угундурган жөн. Отбасы жумуштарына отбасындагы жалпы мүчөлөр түгел күч чыгаруу, өз ара көмөктөшүп, жумушту бөлүшүп алып орундоо керек. Осындай орто болгонда балалар да өз үлөсүн кошууну каалап, жоопкерлик сезими барган сайын арта түшөт. Экинчи, баланы курметтеп, оган таңдоо укугун берген жөн. Эгер балаңыз үй жумушун иштөөгө зоку сокпаса, аны зорламаңыз. Бул кезде ата-ана отбасылык шагын мажилис ашып, отбасы жумуштары миндеттөөсү тизимдигин белгилеңиз. Ар балаңызды осум тизимдиктеги бирдей эки түрлүү миндетти өзүнө таңдатыңыз. Мисалы, сен алдымен таңда десеңиз, кээ бир балалар мен өз бөлмөмдү тазалаймын деп жооп катуу мүмкүн. Үшінші, міндет айқын болсын. Мыналарды жинастырып тазалайық деген сияқты күңгірт жетекшілік ету, балаларды әңкі-тәңкі етеді. Сондықтан бір міндетті орындаудың басқышын бір-бірлеп ашалап айту керек. Осылай болғанда ғана бала ата-анасының талабын толық түсінетін болады. Мысалы, біз алдымен ойыншықтарды жинастырайық, одан кейін жерді сыпырып тазалайық. Төртінші, сабырлықты сақтап, баланы көптеп, мақтап отырыңыз. Бала үй жұмысын бастап істегенде, біраз шалағайлық байқатуы мүмкін. Бірақ оған бола өтен қатаң болмағаныңыз үшін. Балаға берілген белсенді шабыттандыру оларды тіпті де алға жебейді. Мұнда шабыттандыру тек «сен кереметсің» дегенмен ғана шектеліп қалмайды. Қайта, баланың нақты не істегенін айтып мадақтағаныңыз үшін. Мысалы, үстелді сүрткенің жақсы болды, тап-таза болыпты, қандай керемет. Бесінші, балаға белсенді позиция арқылы әсер қалдырыңыз. Егер ата-аналар баланың алдында үй жұмысы әрі лас, әрі адамды шаршатады деп қапаланатын болса, онда баланың да үй жұмысын істеуге зауқы соқпайды. Балаға белсенді көңіл күйімізді көптеп арнасақ, оған үнсіз тәрбиелік ықпал жасай аламыз. Мысалы, баламен бірге үй жұмысын істегенде. Балаға жұмыс істеудің өзі дене шынықтыру екенін айту. Алтыншы, балаңыздың өзін сынап көру орайын көптеп жаратыңыз. Белгілі бір істі қайта-қайта істеу баланы оңай жалықтырып қояды. Сондықтан ата-аналар балаларына бір қыдыру жаңа міндеттерді беріп, немесе бір шама жоғары жаңа талаптарды қойса, бала бұған жаңа нәрсе ретінде қызығу байқатады. Бұл әр баланы шынықтырып, жеңілістен сәтсіздіктен жасқан бауға баулиды. Мысалы, шешесі баласына «Бүгін біз бірлікте шөшірі тегенді үйренейік» деп ортақ жұмыс істеу. Жетінші, үйлесімді кезде баланың алдында осалдық көрсете біліңіз. Анасы кей кездерді осалдық көрсетіп, баласын көмекке шақырса, баланың өзіндік сенімі мен жауапкерлік сезімін күшейтіп, шешесіне ырықты түрде көмектесіп, жұмысты бөлісіп орындайды. Мысалы, шешесі баласына, «Шешең ұлғыра алмай қалды, маған көкөністерді жуып бере аласың ба» деп көмекке шақыру. Сегізінші, алуан түрлі шабыттандыру тәсілін қолдана біліңіз. Көптеген ата-аналар балаларына парша ақша беру арқылы оларды үй жұмыстарын істеуге қызықтырады. Бұл үйлесімді әдіс емес. Өйткені бұл әдісті көп қолданғанда, бала үй жұмысын істеу ақша үшін деген пиғылды оңай қалыптастырып, жауапкершілікке немқұрайды қарайтын болады. Шетелде көптеген ата-аналар балаларын мадақтау үшін балалары қызығатын бір қыдыру ойындарын ойнатады. Немесе ойыншық ойнауға болмайды деп, балаларын жазалау арқылы оларға қузаушы болады. Нақтап айтар болсақ, мұнда тағы баланың даралық ерекшелігін негіз ету керек. Мысалы, осы аптада сенің белсенділігің өте жақсы болды. Аптаның соңында сені ертіп суға малтауға апарайын. Еуропа, Америкадағы көптеген елдерде балаларды кішкене кезінен бастап үй жұмыстарына, еңбекке қатынастыруға, баулу, ортақ танымға айналған. Нәрлі тәрбие кітаптағы біліммен ғана шектелмейді. Отбасы тұрмысы барысындағы тәрбиенің балаға берері мол. Қарамаққа қарапайым көрінген отбасы жұмыстары баланың дербестігіне, өзіне сенім артуына, өзін әлеуеттендіруіне өмірлік байлық әкеледі. Ата-аналар балаларыңызды отбасы жұмыстарына қатынастыруды үйреніп алыңыз. Баланың тәй-тәйі, үлкендердің қартаюы, есею деген осы да.
Шетен қолай ма де Ішпедім арықтан су ұлай ма де Қорқамын дос болуға жамандар мен тар жерде ер тоқымын сұрай ма де Қыстарым ұлды Жақсымын деп айта алмайды ау Жамандар жақсымын деп айғайлайды ау Жүрген соң күнде де көріп баурайында таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздар болып жігіт өлді.
Тозып теңгедей, темір таяғы тозып темендей қалғанда жердің бетіне әлем шығыпты.
Кеше ғана бал еді, ер жетті, болды еңгезердей. Жұмған қолы ташағар, болмады ешкім теңгелгенде.
Бала ер төстігі қабымды бес қа Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class!
Е, қадірменді тыңдарман, достар, ефірдегі сабаққана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Зиби Сен. Добрый день, дорогие слушатели. С вами Зиби Сен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Желать. 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 Қалау. Нужно. 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 Керек. Хлеб. 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 Нан. Еще. 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 Тағы. Что-нибудь. 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 Бірдеңе. Яблоко. 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 Алма. Два. 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 Екі. Три. 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 Үш. Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Қырық алты. Енді жаңа сөздерді үйренейік. Маған ілесіп қайталаңыздар. Откуда? 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 Мағынасы қайдан. Пекин. 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 Мағынасы Бейжин. Учиться. 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 Мағынасы оқу. Второй. 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 Мағынасы екінші. Курс. 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 Мағынасы жылдық. Экономический. 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 Мағынасы экономикалық. Политология. 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 Мағынасы саясаттану. Пятый. 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 Мағынасы бесінші. Шесть. 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 Мағынасы алты. Думать. 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 Мағынасы ойлау. Тағы бір қайталайық. Откуда? 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 Кайдан. Пекин. 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 Бейджин. Учиться. 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 Оку. Второй. 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 Екінші. Курс. 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 Жылдық. Экономический. 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 Экономикалық. Политология. 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 Саясаттану. Пятый. 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 Бесінші. Шесть. 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 Алты. Думать. 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 Ойлау. Енді осы сөздерден пайдаланып диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Давайте познакомимся. Меня зовут Айнур. Откуда вы? Келіңіз, танысып қояйық. Менің атым Айнур. Сіз қайдансыз?
Я из Пекина. Меня зовут Зерде. Мен Бейжіңнанмын. Менің атым Зерде.
А я из Урумчи, но учусь в Пекине. Я учусь на втором курсе. Ал мен Урумжиденмін, бірақ Бейжіңде оқимын. Екінші жылдықта оқимын.
На каком факультете? Кай факультетте сіз?
На экономическом. Экономика факультетіндемін.
А я на политологии. Ал мен саясаттану факультетінде.
На каком ты курсе? Сен қайсы курстасың?
На пятом. Бесінші курс.
На пятом? Бесінші?
Да, мы учимся 6 лет. Я, біз 6 жыл оқимыз.
А я думал, что ты аспирантка. Ал мен сені аспирант деп ойлаппын. Тағы бір қайталайық. Давайте познакомимся. Меня зовут Айнур. Откуда вы? Келіңіз, танысып қояйық. Менің атым Айнур. Сіз қайдансыз?
Я из Пекина. Меня зовут Зерде. Мен Бейжіңненмін. Менің атым Зерде.
А я из Урумчи, но учусь в Пекине. Я учусь на втором курсе. Ал мен Урумжиденмін, бірақ Бейжіңде оқимын. Екінші курста оқимын.
На каком факультете? Қай факультетте сіз?
На экономическом. Экономика факультетінде.
А я на политологии. Ал мен саясаттану факультетінде.
На каком ты курсе? Сен қай жылдықтасың?
На пятом. Бесінші жылдық.
На пятом? Бесінші?
Да, мы учимся 6 лет. Я. Біз 6 жыл оқимыз.
А я думал, что ты аспирантка. Мен сені аспирант деп ойлаппын. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Жапанда жаяу қалсаң, аямас менген атың, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек. Жапанда жаяу қалсаң, аямас менген атың, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен. Қасында бір болатың, жассансың, Жапанда жаяу қалсаң, аямас менген атың, көңілге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсе бір көреді. Көңілге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсе бір көреді. келеді, не көрсе бір көреді.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Қадірменді тыңдармандар, Кәусәр айдарында көңіл күйді тежеудің жолдары жөнінде мына маңызды кеңестерді назарларыңызға ұсынамыз. Өз көңіл күйін тежей білу үлкен өнер. Тарихта Чжаң Фэйдің өлімі әсілі қатты қамығудан болған деседі. Ол соғыс майданында ерлікпен қаза болған жоқ, қайта өз көңіл күйінің себебінен мерт болды. Бауырының қастандыққа ұшырағанын естіген ол, қайғысын тежей алмай, мастығын сылтау етіп, қоластындағы әскерлерін таяқтың астынан алады. Әрі олардың күнді-түнге шалғап, әскери құрал жабдықтарды жасап шығуын талап етіп, дереу Гуанжуңның кегін алмақшы болады. Соңында, қоластындағы екі әскердің төзімі таусылып, Чжаң Фэйдің мастығынан пайдаланып, оны әскери тұрағында өлтіріп тынады. Ешкімде Чжаң Фэйдің қабілетін терістей алмайды. Алайда, осыншама дарынды бола тұра, ол өмірін ойдағыдай аяқтата алмады. Бірінші, біз ең елеуге тиісті қасиет өзін тежеу. Қазір дәуір бұрынғымен ұқсамайды. Бұрынғының дарындысы Чжаң Фэйді аяқ болар. Егер көңіл күйіңді тежеуді білмесең, қан майданда дұшпаныңды жайратқаның менде, оның соңы жақсы болуы нағай бол. Қазіргі қоғам зорлықты күшті емес, ақыл парасатты дәріптейтін қоғам. Егер сезімің ақылды бағындырса, онда тіпті де қиын болғаны. Нағыз парасатты жан нақты іс істеуді негіз етеді. Жалпы мүддені білдіретін көңіл күйді бір жаққа қайырып тастап, эмоциясын тежей алады. Екінші, егер сенікі дұрыс болса, ашулануың қажетсіз. Егер сенікі қате болса, ашулануға толымдылығың да жоқ. Міне бұл нағыз ақылдылық. Өкініштісі, көп санды адамдар мұны ойлап жете алмайды. Егер мінезің жақсы болса, барлық істерің көңілдегідей болады. Адам өмір бойы адам болуды үйреніп өтеді. Адам болу өмірлік оқу. Оны оқып тауысуға шарасызсың. Мейлі кім болсаң да, тек үйренсең ғана алға басасың. Үшінші, өзіне сенімі берік жандар. Көңіл күйі арқылы өзің көрсетпейді. Дарынды жандарда өзіндік мінез жоқ емес, тек олар көңілдің ырқына бағына бермейді. Олар ашулансаң асып кетпе, шаттансаң тасып кетпе дейтін жүректік біріндегі ең берік сенім мен жігерге сүйенеді. Көңіл күй әр қашанда толқымалы болады. Сезімшіл адамдарда шаттану, мұңаю бейнесі тіпті де көп кездеседі. Мұны олар бүкпесіздік, батылдық дегеннен көрі, ішкі тәжірибенің кемшілдігі деп түсінсе құба-құп. Қалайда сабыр сақтап, іштей түзетін кездерде төзе білу де керек. Бұл бір адамның шынайы толысуының белгісі. Төртінші, мінезіңізді осыңызда ұстаңыз. Линкольнға құрлық армиясының бастығы шағына келіп, бір генералдың өзін масқаралағанын айтады. Линкольн оған бір парша янаттаған хат жазуды тапсырады. Хатты жазып болған армия бастығы оны дереу поштадан салуға оңтайланғанын көрген Линкольн оған «Не істемексің?» дейді. «Әрине хатты жібермекпін» дейді. Армия бастығы тағатсыздана «Сен ақымақсың ба?» дейді Линкольн оған. «Дереу хатты өртеп жібер. Мен де ашуланған кезімде осылай істеймін. Бұл хатты жаздырудағы мақсатым ашуыңды тарату. Егер сен тағы да жадырай алмай тұрсаң, онда және бір парша хат жаз, тіпті өз көңілің жайланған шашас» дейді. Шынымен де, өмір сапарымызда кейде ішкі керенау көңіл күйімізді таратып жіберуге тура келеді. Бейне Линкольннің жолданбайтын хат жазғаны іспетті. Ертедегі шынголықтардың да көңіл көкжиегі кең болған. Бейне көңзі сияқты, кешірімділікпен кеңпейілділікті дос тұтқан. Егер сен кешірімшілдікке қол жеткізе алмасаң, онда қалайда бір шара тауып, көңіл күйіңді ақтарып ал. Тең патшалығы тұсындағы Лиюйдің да өзіндік көңіл күйді теңшеу әдісі болған. Ол көркем жазумен шұғылданған. Бейне, құштармын сұлу хатқа жаным төніп дейтіндей, ықыласпен кірісіп, ашуын осылай жеңген. Адамдар туада көңіл күйді тежей білетін болып туылмайды. Шын талантты жандар ғана әр сәт сайын абайлап, өзін ыңғайсыз көңіл күйдің жетегіне билетпеген.
Жастық адамның үйрену және іздену дәуірі. Сондықтан жастық кезде үйренген білім, мазмұны терең, мол, мәңгі өшпес, реңі қанық, жарқырап тұрған алтын мен бірдей. Жастық кезімізді алтындай қадірлеп, білім үйренуден жалықпай.
Жастық шаттың алауын, сөндірмес тіпті жауын, барыңды бағалай біл, жаса жүрек қалауын.
Сен дегенде ай-ай бұл Көз көңілдің айнасы.
Көңіл өмірдің айнасы.
Қоғам мен өмір.
Тұрмыс пен көңіл.
Алуан тақырып.
Асыл ойлар бәрі-бәрі шарайна айдарында.
Нөмір үшін өксітпе өміріңді. Әр жылы жазда дәсеуге емтихан тапсырған оқушылардың нәтижесі шығып, біреулер қуаныштан секіріп, біреулер жұбаныштан опынып жатады. Ендеше дәсеу емтиханы бір адамның тағдырын шеше ала ма? Бұған кеше ғана емтихан тапсырып шыққандар әрине деп жауап беруі мүмкін. Ал дәсеуді баяғыда бітіріп, әлде қашан бірер жерде тоздырып үлгергендер салқын ғана осы да сөз болып па дер еді. Өйткені олар нағыз сынақ дәсеудің емтиханынан кейін де өмір бар, сан сайыс әлі алда, өзіңді өзгертудің орайы әлі көп деген сөз. 10 жыл бұрын менде опынып жылағандардың қатарында едім. Қаладағы ең жақсы толық орта мектепті тауссам да, емтихан кезінде сорым жеңіп, сол кездегі ең төмен нөмірді алып шықтым. Дос жарандар мен сабақтастарыма қарауға бетім күйіп, екі ай бойы үйден шықпай жатып алдым. Ақыры бір жөні болар дедім де, қатардағы тәсілдердің біріне келіп түстім. Сабақ басталған күні жатақхана төсегінде төбеге тесіліп жатып таң атырғаным әлі есімде. Сонда тағдырымның тап осылай шешілгені ме? Бірақ өмірім 18 жаспен шектелмейтінін біле тұрып, не үшін бір жолғы нөмір үшін өмірімді өксітуім керек? Кенет көкірек көзім ашылып сала берді. Егер бұны өмірімдегі ең төменгі баспалдақ десем, онан ары құлшынып, мұқият белсенсем, ендігі өмірімнің әрбір баспалдағы бұдан биігірек болмас па? Қазіргідей тұрмысты қажет етпеген екен, ендеше неге қажетті тұрмысты өз қолыммен жаратпасқа? Осы райға ат басын тіреген мен ертесі таңертеңнен бастап, әр күні көл жағасына барып жарым сағат ағылшын тілін жаттайтын болдым. Ауа райы қалай құбылыс болса да, бұл әдетім құбылмады. Осылайша ойламаған жерден ағылшын тілінің дәреже емтиханынан 650 нөмірімен өтіп, бүкіл мектеп дүр ете қалды. Өйткені бұл осы мектеп құрылғаннан бергі ең жоғарғы нөмір болып шықты. Сол сәтте өзімді өмірге қайта келгендей, алға басар жолымды қайта тапқандай сезімге кенелдім. Осы ынтамен ағылшын тілін тағы да бір жыл оқып, жаздық каникулда танымалы бір курстың емтиханына қатынастым. Әйгілі мектептерден келген сансыз ығайлар мен сығайларды басып озып, ақыры қабылдандым. Сөйтіп ағылшын тілінен қосымша сабақ бере бастадым. Осы күндері 10 жылдың алдындағы нәтиже тақтасына қарап сілкінім түсіп тұрған өзімді ойласам, тұла бойым түршігіп кетеді. Егер кейіннен ойымды өзгертпегенде, осы жолғы емтихан шынымен де өміріме билік жүргізген болар еді. Өмірімді емтихан емес, өз шешімім мен құлшынысым міне осылай өзгертті. Сабақ өтіп жүрген кезімде оқушыларым ылғи, мұғалым, ағылшын тілін жақсы үйреніп шығатын кітап бар ма, деп сұрайтын. Мен бұған кәдімгідей қиналып қалушы едім. Ондай кітаптың болуы мүмкін бе? Егер бір кітаппен ағылшын тілін жап жақсы үйреніп алуға болса, онда мұғалымның қажеті қанша? Кей адамдарда мынадай ұғым шатастығы болады. Олар белгілі бір істің маңызын аса жоғары санап, мысалға, белгілі бір кітапты тапсам, ағылшын тілін үйреніп аламын. Немесе тағдырымның тізгіні мәлім бір емтиханға байлаулы деп қарайды. Сондықтан бір жолғы сәтсіздіктен кейін ақ, өзім мүлде қатардан қалдымға қосады. Бірақ табыс жолы қашанда қат-қабат сәтсіздіктерді таған тас ететінін естен көтермеген ең абзал деп ойлаймын. Бір жолы таксиге мінсем, шофер ақсақал адам екен. Нағақша төлеуімді талап етті. Жанымда 20 юан ғана бар еді. Болды, 20 юан болса болсын, деді ол кісі. Ол не дегеніңіз? Әлі 10 юан кем. Бұл 30% кем деген сөз. Магазин тауып майда келіп берейін, дедім. Ақсақал адалдығымнан әсерленді ме? Сабырмен, жігітім, мені алдамайтыныңды білем. Өйткені маған 10 юан кем төліп, сен байымайсың. Кем алған 10 юаннан мен де кенде болмаймын, деді. Ақсақалдың сөзі мені қатты толқытты. 30 юан 10 юанның аса үлкен бір бөлігі болғанымен, адам үшін алып айтқанда пәлендей маңызы шамалы ғана емес пе? Осыған ұқсас дүниеде маңызды істер көп болғанымен, өмір мен өлімнен басқа ешқандай бір іс тағдырыңды шеше алмайды. Орта мектеп емтиханыда, дашу емтиханыда, шетел тілінің дәреже емтиханыда солай. Белгілі бір шеке, мәлім бір кітап, бір жолғы сабақ тіпті де солай. Өмірде қашан да тағдырыңды шешетін өзің ғана. Уақытты қалай жетістіріп пайдаландың? Өткен күндерден нендей қорытындылар шығар алдың? Көз алда немен шұғылданып жүрсің? Келесі қадамда не істемексің? Міне, тағдырыңның беталысын белгілейтін осылар болмақ. Әрқандай бір емтихан, емтихан басталудан бұрын ғана маңызды. Ал өтіп кеткен соң бәрбір маңызын жояды. Өмірдің шындығы әне сол. Жақсылықтарды қашанда алдан күту керек. Ал дашу емтиханы өмірдегі көп толқындардың шағын бір шашырандысы ғана болмақ. Өзі мұнатып көретін бір сериалда мұғалым оқушыларын майданға жинап алып, бүйдейтіні бар. Емтихан қағазында дұрыс жауап қашанда біреу болады, ал өмір оған ұқсамайды. Өмірден саналуын жауап табуға болады. Ұспорт түсі, музыкаға әуестен, достармен бірге көңіл көтер. Әлде кім үшін алварынды бол. Осылардың бәрінде өмір қатеге шығармайды. Сондықтан тірлік үрей ортасы емес. Емтиханнан өте алсаң да, өте алмасаң да, өз мүмкіндігіңді шекте. Кеудеңді көтеріп, еңсеңді тік ұстап, тірлік ет. Солай, кеудені керіп, еңсені тіктеп өмір сүрмек керек. Өйткені ташының емтиханы түк емес. Алайда өмірдің сынағы түк емесі бізге белгілі. Тек бәрін салып құлшынған адамға өмірдегі әрбір кезең тағдырын өзгертудің орайы бола алады. Мақаланы аударған Қабікен Зейнұрайын. Оқыған диктор Саяз Отпек қызы.
Ашылған үйлері де. Тола маған тайларды үйрете. Апам тулағын сүйрете. Жас жықса жайлауға жетем деп. Алыстан аға жем күттендей, мал дәурен өткендей. Сол кездер келмеске кеткендей. Есімде әжемнің әжімді қолдарай. Аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары. Есіктер ашылған үйлерде.
Я қадірменді тыңдармандар, Орталық халық радиостанциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуетоқтына дайындыған редактор Айнұр Күмінғазықызы. Бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауатбекқызы. Жапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас Дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Келер санды кездескенше есен сау болыңыздар.
Есімде әжемнің әжімді қолдары. Аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқа жолдары.
Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.